Da ønsker jeg velkommen til podkast for Tines eiere og melkeprodusenter. Tema for denne podkasten blir tørke i sør, bløtt i nord. Og så har oss også økt forholdstall som til 0,99 som vi ønsker å nå. I og med at det er såpass tørt i sør, så vil det bli tørkeutsatte områder kanskje, som blir mest omtalt i denne podden. Navnet mitt Jon Fløttu, fagsjef i Tine Rådgivning. Og med meg har jeg to gode kollegaer, som er Anja Vågskjold, som er fagleder i FORI i Tine Rådgivning. Finnes jeg i Rogaland. Også en Erik Brotshaug, som er spesialrådgivning på FORI i forskning og fag, og har kontorsted på Ås. Da er dere med, Erik og Anja.
Ja, ja, men.
Ja da.
Det er bra. Jeg hører spesielt noe om tørsken i på Sørlandet og Østlandet og deler av Rogaland, at det er sterkt reduserte avlinger, og kanskje noen vil si det at 2023 ser ut til å bli vær enn 2018. Førsteslåtten er dårlig mange steder. For å ta runden rundt landet, da, sånn som Tine har fått inntrykk, da, så var Nord-Norge, det var bløtt og kaldt i vår. Men nå ser det ut som godværet kommer i Nord-Norge også, så da kan også graset komme og vekse, sånn at prognosene der nå er rimelig grei og bra. Samme gjelder Midt-Norge, det var en kald og bløt vår, så kom varming, og avlingene og førstlåten ser det bra ut, og nå har det kommet regn nå for dem som har sli, at det vil bli en bra start på andre flåten, og jeg håper at de fleste i Midt-Norge og Fæto første flåten. Nordvestlandet ser som litt som Trøndelag. Det ser bra ut. Vestlandet, kanskje hvis det ser nedover til Hordaland, så begynner det å nå til litt mer tørske, spesielt på beita. Så der er det litt sånn opps. Rogaland ble vel stort sett en kjølefin førsteslått, men der er det tørt nå i forhold til andreslåten, og beita spesielt. For en del av jern og spesielt Ryfylke tørr. Og så har vi Østlandet og Sørlandet som er stort sett tørt. Så da er det spørsmålet hvis vi da tilføres tørking. Erik, hva er liksom råda nå i forhold til dem som er utsatt for tørske? Hva kan den gjøre for å bære best mulig grovfôr i 2023?
Ja, vi startet jo denne tørken egentlig for en god stund siden her da. Her som jeg sitter, litt langt sør. Nå er det nok litt heldigere stilt de som er litt lenger nord på Østlandet, fordi der var det litt senere, de fikk jo mye snø mange steder, helt ned på Hedmarken, sånn at der hadde de fuktighet som kanskje lå i litt lenger og var litt senere ute, så de er jo ikke i slott før nå, men her nedpå, som vi fikk jo også et voldsomt regnskyll, 60 millimeter eller hva det var, og så gikk vi egentlig ganske overraskende. Jeg tror aldri jeg har vært ute for en sesong hvor det har gått så fort fra en kald og våt vår, for vi også var jo 14 dager etter tida. Og så ble det egentlig bråvarmt og bråtørt, og vi gikk rett inn i tørke, rett og slett. Og det som jeg tenker nå, og som vi snakket om når vi tok førsteslåten, mange var jo i et dilemma, skal jeg ta slåten, skal jeg la den stå og håpe på større mengde? Men jeg tror vel, summa summarum, og det jeg har hørt og diskutert med mange, er jo at det var egentlig bare å få slått det før det svant hen på rot. For jeg har sett noe hestehøy og noe i mitt område i hvert fall, som ble stående fordi at der skal man jo ikke ha så krass kvalitet. Og da står det egentlig bare å bli helt borte mange plasser. Det er som det er litt lettere jordarter, og det kan man jo ikke sitte og se på. Så da er det like greit å slå da. Og så har vi vel hatt en anbefaling om at uansett egentlig så er jo et veldig godt mantra å ikke stubbe for lavt, og det ser vi vel også nå når det er tørke og utsatt, at er det noe du skal tenke på, så er det smerter litt da, for det er klart når det er lite utgangspunkt og du skal stubbe høyt, så blir det ikke mer av det, for å si det på en pen måte. Men vi ser jo hvordan det ser ut der som man stubber helt nedåt. Det blir jo helt dødt, og da tar det vesentlig lengre tid før det kommer seg. Og spesielt, og så er det klart at ja, du kan jo tenke at ja, det kommer jo ikke regn allikevel, men hvis det skulle komme de skurene som meldt, da, som på yr, og som du må liksom leve i håpet og fange den mulighetsrommet som kan by seg. Og da tenker jeg at jo mer apparat du har over jorda da, jo raskere får du nyttiggjort deg den skura og den gjødselskvetten som du kanskje da kan få på og få stimulert tilbake. Jeg i hvert fall ser det rundt her, at de som klarte å få slått av og ha litt grann grønnmasse igjen, der er det godt i gang, og du ser jo at det har gjort seg bedre av de små regnskylla som har kommet lokalt. Og så ja.
Feiler det litt mer morgendag også? Når det litt når det står litt igjen.
Absolutt.
Vinden tørker ikke så raskt opp og nei, det blir liksom du litt mer beskyttet.
Det et godt poeng. Det jo en del som har føler med dårlig åker som står og vurderer kanskje også å prøve å så til noe fôrvekst av der. Hva skjer opp på det?
Ja, det jo de som har åker, holdt jeg på å si. Jeg var jo på et lite krisemøte her en kveld inne i Trøgstad, Indre Østfold kommune, og der var det, ja, de kunne jo samstemme i det som vi har snakket om i 2018, og som vi også må dra fram igjen nå, da, dette med å la halmen berge oss langt på vei, og så sier de, ja, men du har vel sett rundt her, det skal bli lange kjøreturer for å få sanket halm, for det var faktisk så ille at det så verre ut for kornet enn for graset, for å si det sånn, og det jo også et lite men her, da. Og da jo, som du sier, John, og det jo også noe som forvaltningen, vet jeg, har diskutert mye denne uka her. Dette med at, ikke sant, planteprodusentene for øvrig får jo tilskudd for oss og fangvekster blant annet. Og så jo dette med tilskudd for korn kontra tilskudd for gras i disse områdene vi representerer, eller som det snakkes om her, da, så det jo, vi har jo null i tilskudd på gras, sånn at det å gi avkall på tilskudd for å bruke det til fôr eller til, ikke sant? Det sitter langt inne, men det vil jo heldigvis bli antageligvis, da, det vel ikke helt konkret enda, men det må dere jo følge med på lokalt i forhold til kommuner, for det blir distriktsvise beslutninger, ikke sant, om når dette, hvilke kommuner dette gjelder og hvilke som får disse lettelsene da, i form av at du kan slå åkeren og fortsatt beholde tilskuddet og du, som helgrøde, ikke sant? Som kan være et viktig supplement, der som det åker i hvert fall. Og da var det vel det vi ble enige om på det møte vi hadde i Trøgstad, at det ikke noe vits i å slå en veldig dårlig åker. Du må liksom ha noe, det blir noe av, eller så blir det bare arbeid ut, og lite igjen. Så man må jo vurdere det selvfølgelig. Så kan det jo være verdt å tenke på at hvis det litt dårlig utgangspunkt, og hvis du skal nyttiggjøre den åkeren best mulig, så kan det hende at det lurt, og som jeg viste på det presentasjonen, da, hyre inn en entreprenør med skjærebord for eksempel, for å høste den åkeren og få igjen mest mulig av det som på den åkeren, i stedet for at det blir drysttap på det lille som for å si det sånn. Så det jo en vurdering man bør helt klart gjøre.
Mm. Men det viktig det du sier der, Erik, om at de tar kontakt med landbrukskontoret i forhold til reglene i forhold til avlingsskade og tilskuddsordningene. Så,
ja, så jo dette du nevner da, med tilsåing, ikke sant? At vi må jo tro, det fortsatt mye igjen av sesongen, da. Vi får jo trøste oss med det, og det har jo en tendens til å bli noe, nå ble det vel ikke nok ikke det i 2018, da, men det ble noe, det pleier å bli noe regn og fellesferien tar det, for å si det sånn.
Ja.
Og da gjelder det å få i noe frø, og det vel også en oppfordring. Vi har snakket litt med frøfirmaene, både Felleskjøp og Strand Unicorn, som store på frø og frøformidling. Og de sier jo at de tror de har en ganske god situasjon, i og med at dette ikke gjelder hele landet denne gangen, som i 2018, så tror de at de har gått med frø i banken, for å si det sånn. Sånn at, men det jo allikevel litt løp og kjøp, og sørg for å få bestilt frø, sånn at når det meldt noen regnbygger, at du kan få noe frø i bakken. Og få, for det klart, enga ser ikke så veldig pen ut etter å ha blitt herjet med av tørke, og ugraset får dominere og så videre. Så få inn noe nytt frø og få det litt opp utover høsten, så har du jo ikke bare fått større sjanse for å få berget noe mer avling, og kanskje I år, men du legger jo også et bedre grunnlag for neste år, for det så vi jo i 2018 at engene får hard medfart. Det gjør det.
Ja, erfaringen fra 2018 viser nå at det med halm og grovfôrerstatter og bra fôrmiddel, hvis du bruker dem rett i forhold til fôringen, så kan det produseres både mjölk og kjøtt på det. Så det å få til gode planer på det noe viktig. Hva du tror om bruk av grovfôrerstatter da, Anja?
Jo, kaffeindustrien har jo jobbet godt med å få på plass gode grovfôrerstatter, sånn at dette fungerer jo veldig godt for å fôre på en låg grovfôrandel. Så selv om ikke jeg har den lange erfaringen med tørke, så har jeg jo veldig lang erfaring med bruk av lite grovfôr i fôringen. Og det er veldig mange dyregrupper der vi kan erstatte veldig mye av grovfôr med grovfôrerstatter. Men det må gjøres på rett måte, og du må ha en fôranalyse så du vet hva du holder på med. For vi går litt på grenser og på knivseggen, og da er det litt viktig at vi har kontroll på det vi kan ha kontroll på, rett og slett. Og både kyr og okser kan med rett kraftfôrtype i lag med grovfôrerstatter produsere veldig godt på høy kraftfôrandel. Men du krever gjerne en oppfølging på hold på kyrne også, og en rask oppfôring på oksene.
Så da vil du si at det å komme i gang med bruk til grovfôrerstatter er en stor fordel kontra det å begynne å bruke til årets grovfôravling allerede nå?
Ja, du må vel gjerne gjøre begge deler da, hvis du er tomme nå. så funker det ikke alene, men det klart at jo tidligere du kan begynne med noen kilo i miksen eller på fôrbrettet eller blande inn på tanken, altså uansett, jo tidligere du begynner på et tiltak, jo bedre effekt får du av tiltaket summa summarum, men ikke minst så slipper du å gjøre de der kjempestore endringene på slutten av sesongen da.
Drønne over til besetninga og de dyra du har på bås, eller i løsdrift helst da, så er det jo muligheter til å rydde litt i besetninga, selvsagt. Og det er jo viktig å se på hvilke produksjonsdyr du skal ha fremover. Og det er jo erfaringen fra 2018, det at den opprettholder produksjonen. Er viktig for økonomien både nå og de neste årene. Sånn at produksjonsapparatet opprettholdes. Det er å gjøre gode tiltak i forhold til, til å greie det. Kanskje det her med skaff nok fôr og oversikt over fôrbehovet så tidlig som mulig, er også en stor fordel. Og der kan jo Cytine bistå i forhold til ordentlige prognoser, i forhold til både produksjon og fôrbehov. I 2018 så var det en sånn fôrformidling som felleskjøpet hadde, der de kunne legge inn både kjøp og salg til fôr. Den er ikke oppe og går nå, så å ha et sånt felles fôra mellom organisasjonene, der vi diskuterer den tørska som er nå. Og der er det enighet om at det skår ut med at finn.no blir brukt som kanal. Sånn at dere som da ser og har for lite fôr, legger inn ønske om fôrkjøp på finn.no og merker det med grovfôr. Så håpes at de som har fôr til salg, tar kontakt. Jeg synes det er litt mer over på fôringa da, og fôrdisponering, Anja. Hva er anbefalingene i forhold til å disponere fôret både i sommer, for der det er lite, og utover høsten og vinteren?
Ja, jeg vil tenke at det viktigste er å skaffe seg en tidlig oversikt, både over mengde og kvalitet. Rydde litt i besetningen og kvitte seg med dyr som ikke skaver med videre likevel. Gjør de tidlige tilpassningene i forhold til kanskje øke kraftforandelen, som kanskje kan passe litt nå da, i forhold til øke forholdstall. Kanskje er det ikke så farlig med litt substitusjonseffekt når man har litt lite fôr heller. Så dette her blir jo litt å utnytte det gråfôr du har på best mulig måte. Ta fôranalyser, komplementere det gråfôret best mulig med rett kraftfôr. Legg om fôringer på dyregrupper som kan klare seg på låg grovfôrandel. Få mest mulig effekt og gjør det tidlig, ikke sant? Det er bedre å ta de ned fra 12 kilo tørrstoff til 10, än och så måtta vänta till oktober och så måtta ta det ner i 7-8. Så det är något med att börja och ta de goda valgene tillägg för att minimera de där långsiktiga konsekvenserna, tänker jag. Ta en runde på vad som lönar sig i kvart enkelt tillfälle. Det är inte säkert att det naboen gör är mest förnuftigt hos dig. God foringsøkonomi, det kräver god planläggning. Och ja, olika dyrgrupper har ju olika behov. Och man får ju bäst foreffektivitet och bäst foringsøkonomi hvis man planlägger och fora de grupperna ulikt. Så jag tänker ju att det visst ett åren ska på en måte ta ut det potentiale skickligt, så är det ju ett sånt krisår du må optimalisera dig, ja, alltså utnyttja den möjligheten och det möjlighetsrummet då bäst möjligt.
Ja, så tror jag erfaringen från 2018, och det tror jag någon bör, eller det tror jag vi bör tänka på nu, att i en sån situation så är det väldigt lurt att inte tänka baller och inte tänka att du ska ha lika många baller som du alltid plejer att höste. Du har varit inne på det, Anja. Vi kan reducera behovet för gråfor nå ganska kjapt med att tillpassa med en gråfordröjer, kraftfor och så vidare, och vi kan köpa halm så att du böcker gå i den fälla som media gärna leker och framhäver att du måste slakta dyr för att du har inte nog fort till dyrarna. Du tränger inte så mycket gråfor som det du har i ett normalår. Vi kan klara oss med långt mindre. Det vet vi, har solid erfaring med att få till att funka. Men när det är sagt så tror jag också det som du syns är väldigt få baller på första slotten i år. Erfaringsmässigt, hvis du tar och väger någon av dessa ballarna och hvis du tänker över hur mycket törstoff du kanske har fått för det har varit fantastiska hösteförhåll och hvis du kanske också ser att det är ganska god kvalitet, så har vi en det lille som är, det är kanske lite bättre än det vi normalt sett har, och det är väldigt viktigt att tänka på att man inte må bruka upp nå med en gång. Det må man ha som en sån en andel i rationen i längst möjligt tid, akkurat som kraftfor, ikke sant, att det är bättre att ge mer kraftfor nå framför att sitta igen med inte nog gråfor och må bruka väldigt mycket kraftfor senare. Fördel den första slotten som du har jämnt över i störst möjlig grad.
Så det med fordisponering, det blir är viktigt.
Ja.
Och då är det väl möjligheter, Erik och Anja, till att sända in och forprøve till Tine för att få checka kvaliteten.
Ja, absolut. Det har vi ju nya möjligheter för, och det inte minst det med att man kan göra det enklare och rimligare som gör att du kan ta flera prover är väl nog vi har lite förhoppningar till, att du kan kartlägga mer av forpartierna dina och inte bara ta någon stickprover sånt som det kanske blir när du ska, sånt som det har varit i den traditionella måten att ta forprover på, så det vill jag absolut uppfordra till.
Då är det för att få tid, då brukar som QR-koder med etiketta, och de kan beställas då på medlem Tine.no. Så där ligger det en egen link till beställning till de etiketterna.
Ja, så tänker jag om jag kan nämna lite att det att mixa olika gråforkvaliteter gärna gör att du kan utnyttja såna ytterpunktfor bättre. Både det kraftigaste och det svagaste foret på en måte, och gärna och utnytta den möjligheten i förhåll till att köpa fröhöj eller halm eller liksom till de dyrgrupperna som det passar för då. Kvart, kanske man ska tänka att stabilitet är viktigt för drövtyggare, och att hvis man klarar att göra tidiga tiltak och så att man får en sån långsiktig stabilitet i foringen, så vill ju ofta det löna sig mer än de där stora hopparna. Ja, så ta tidlig kontakt med oss så att man får hjälpa dere och optimalisera den forrationen till de olika dyrgrupperna tidigt. Så får man liksom tagit ut potential i gråfore mest möjligt. Och så og den där med att ulempen med att inte ta in dyra på hösten, för det att den vill liksom inte bruka upp forlager på dig. Det kan vara liksom lite stygge langsiktig konsekvens. Så det ser man ju lite erfaringsmässigt ifrån 2018, att väldigt många lot kvigene går länge ute, och det har man slitit med i många år efter 2018, att kvigene har haft dålig produktion. Så att det är liksom en måste ödelägga en årgång med dyr, då man hellre har färre dyr men fora de skickligt de har. og gjør de tiltakene på, kjøp inn det proteinet da, hvis det det du på en måte mangler. Så at en må liksom treffe, kvigekalven er fremtiden, og det viktig at vi treffer næringsbehovet til dyr i vekst.
Mm.
Men jeg helt enig med deg, og det kan ikke bli sagt tydelig nok. Det med oppdrettet må du ikke feile på. Det det som skal være grunnlaget I vinter, men også senere. Og det der du legger grunnlaget, og det å la dem gå ute nærmest for lute og kaldt vann, for at du ikke har noe fôr til dem inne. For det første så går du utover, kanskje hvis du har dem på eng og beite også, så ødelegger du potensielt enga di for neste år også, så det jo en annen ting. Men sørg for at det mye bedre å fôre dem på halm og styrt kraftfortildeling på toppen av det, som du har kontroll på, enn å la dem gå på det de finner og i dårlig vær og litt av hvert. Så veldig enig.
Ja, og så tenker jeg jo det at en annen fare er jo at med høye kraftandeler er jo at kyrne blir feite. Så det å evaluere forasjonen og unngå for feite kyr, for det gir jo gjerne en negativ konsekvens i tidlig, altså i neste laktasjon da, og rundt kalving. Så at da får de en dårlig start på neste laktasjon. Så liksom, de tingene som gir langsiktig effekt, så det vi skal være litt forsiktige med. Heller gjør tiltakene raskt. Og så vil jeg også oppfordre til å ta litt sånn fôrkontroll og fôreffektivitetsmåling, sånn at du faktisk vet at det du holder på med er innenfor, da. At ikke du ser det for sent, at de kvigene blir for små, eller de kydene blir for tunne eller for feite. Så at du har kontroll på at vi treffer noenlunde på næringsbehovet. At vi utnytter fôret på en god måte. Om man kjører på agrofôr, så tenker jeg at vi må betale etter næringsinnhold. Det blir fort dyrt å kjøpe dårlige baller, selv om de billige. Så det liksom ja. Noe med å betale etter kvalitet, da, sånn at vi vet hva vi holder på med.
Ja, når du nevner fôrkjøp, så klart at kostnadsbildet ganske, det dyrt. Mange innsatsfaktorer og renteheving I går, så likviditet kan sikkert bli en utfordring for en del. Og det, da det viktig å få til gode samtaler med bankene, sånn at den legger et løp I forhold til det som gunstig på sikt. Og det så, har vært innom da, med produksjonsprognose for å ta og opprettholde produksjon på de rette dyra, sånn at du har inntekt I år, men også neste år I forhold til å ha en produksjonsapparat opp og gang, og likens en fornuftig fôring med fôrplanlegging. Så, og det som så over inn, det ikke utsett ting, ta kontakt. Og det gjelder, ta gjerne kontakt med dine rådgiver, både I forhold til produksjonsprognose og styring til besetninga og fôrplanlegging, og bruk det gjerne opp imot bank I forhold til ting som da må utsettes I forhold til det for å få likviditet til for eksempel da fôrkjøp.
Jeg har lyst til å nevne en ting I forbindelse med fôrkjøp. Jeg liksom halmens beskytter her ettersom jeg sitter på sentrale Østlandsområdet og jeg har lyst til å si det for at vi har jo god erfaring med bruk av halm her I dette området helt tilbake på ikke sant I hine håre dager på 50-tallet så var det helt vanlig at man hadde både korn og ku på samme gården og da var halmen en viktig del av fôrgrunnlaget sammen med kraftfôr selvfølgelig. Og sånn det I en sånn kriseår, og da kan halmen være en viktig erstatter. Og det som, når du inne på økonomi og sånne ting, Jon, du som økonom, så har jeg lyst til å reise et rødt flagg, og det det at regn for Guds skyld ikke pris per fôrenhet på halm. Det den største tabben du kan gjøre, for at halmen har elendig fôrverdi I seg selv. Sånn at da kommer du veldig dårlig ut, for den halmen, hvis enten du da skal ammoniakbehandle den, eller... Ja, hvis det usikre tider, og du litt usikre høsteforhold, og du litt, vil sikre deg I forhold til, og kanskje også øke fôrverdien noe på grunn av at du har bruker mye av den halmen, så jo ammoniakbehandlingen en fin måte å øke fôrverdien noe. Men det koster skjorta. Prisen har gått opp med omtrent det dobbelte fra 2018 I forhold til at gassprisen høy og så videre, samme som for gjørsel, ikke sant? Det ammonium som inngår, så det jo, det følger jo det samme prisbildet. Men och det kostade 450 kronor var väl det jag regnade ut att det kostade att sanke och ammoniakbehandla en vanlig 200 kilos ball höstad med fastkammepresse. Men och inte regn det på forenhetsbasis gör man den tjänsten för att det dräper halmen fullständigt. Halmen har en fantastisk värde som fiberersättare i kombination med mycket kraftfoder och lite grovfoder. Den är en fantastisk resurs hvis du ammoniakbehandler den eller hvis du sågar luter den i en blander och kan ge väldigt god styrning på foringen. Det som är det är klart det är fristen att köpa gråfoder, men gråfoder kan vara mer krävande. Du får ofta inte köpt det bästa gråfodret. Gråfodret kan ofta vara lite blött. De säljer kanske inte första lotten, säljer kanske tredje lotten eller något sånt. Och då är det blött och kanske lite krävande och så ska detta lastas. Hvis du ska frakta det i tillägg så ska detta lastas i flera omgångar. Då vill jag likväl slå ett slag för halmen. Den är törr. Garanterat oavsett. Den och så du får mycket i ballen sånt sett i förhåll till törrstoff och så får du får ett renare produkt gitt att den är ammoniakbehandlad för exempel så är den ju stabil, grej att hantera, mycket grejer att hantera och du riskerar inte så mycket med hål på ballen så har du mugg med en gång och så får du såna typ issues. Halmen är ganska ren och pen och formad för att säga så. Så jag måste bara slå ett slag för
ja, ta ett slag för halmen då, men det är bra det Erik så då det var en ting til her, det er klart at det med tørske, fôrmangel, det blir dyrt å kjøpe fôr, det medfører ekstra bekymringer. Så det med psykisk helse, det skal man tenke på. Og at det må ta vare på hverandre. Og da er det ofte det at det hjelper å snakke om det, ta kontakt. Så er det utrolig mange løsninger som finnes. Så ikke nøl med å ta kontakt og gjerne snakke med yrkesbrødre og søstre i forhold til ting som opptar den enkelte. Så er det helt sikkert hjelp å få og løsninger å finne. Så det føler jeg også er viktig å ta med i den situasjonen det nå er. Da, Erik og Anja, jeg har spørt innom flere ting i forhold til det som går på tørskesituasjonen, spesielt. Nå var det ikke så mye om kaldt og bløtt i nord, men jeg krysser fingrene for at de får finvære nå og får gode avlinger. Så da tror jeg går inn for avrunding. Så da sier jeg tusen takk for gode faglige vurderinger og innspill fra Anja Våg Skjold og Erik Brodshaug. Og så sies takk for oss, og så krysses fingrene for en fin sommer, som betyr at det blir å passe med sol og passe med regn. Takk for oss.